mai nouă piesă, Fămă, Fămă, Florian Rus, așa cum am spus, el este în studio. Este omul care a spus ceva care mi s-a părut că, într-un fel, e o definiție completă a lui Florian Rus. Mi-a atras atenția, Florian, o declarație de-a ta: am fugit eu cât am fugit de muzică până când m-a prins ea din urmă. Cântăreț, compozitor, producător, omul din spatele uneia dintre cele mai ascultate piese din istoria recentă a muzicii românești și știți la ce mă refer.
Iată și atlet. Bună dimineața!
Bună dimineața! Bine ai revenit între prieteni!
Bine v-am regăsit între prieteni! Da, păi așa a fost. Eu am tot fugit, mai ales în liceu, așa, am tot fugit de muzică, pentru că mi se părea mie că nu e cool, că sunt alte lucruri mai șmechere de făcut în liceu. Și da, eu fiind și sensibil, emotiv, mi se părea așa, iau și chitara în mână, mai cânt și sensibil, gata, s-a dus, nu mai sunt cool deloc. Dar prin facultate așa, muzica a fost mai înțeleaptă și m-a tras așa de mânecă și mi-a reamintit că e păcat să ai un dar și să nu încerci să îl fructifici.
Tu fiind sensibil și emotiv, așa ai spus.
Așa sunt, da, așa sunt. Ce
și
să fac?
Pe scenă, cum îți controlezi emoțiile?
Cu greu. Sincer, adică chiar sunt emotiv de fiecare dată, la orice chestie mică pe care o fac în văz public, se activează în mine niște emoții totale. Da. Până la un moment dat aveam și atacuri de panică, adică e treabă serioasă acolo.
Treabă serioasă.
Da. Probabil că...
pentru că te descurci foarte bine, cel puțin aici sau între prieteni nu e loc.
Mulțumesc, da, pe ea am deja experiență, de atât știu să o maschez, știu să... Da, cred că da, un pic m-am obișnuit un pic cu treaba asta, mai ales cu aparițiile TV, radio și așa mai departe. Dacă am foarte des concerte, la un moment dat intru așa într-un ritm și sunt destul de ok, dar dacă am ceva diferit față de ce s-o obișnuit, de obicei se activează emoțiile major.
Știi că foarte mulți...
Da, scuză-mă că te întreb, cred că mă și ajută, adică eu cred că partea asta mea... e foarte esențială pentru cine sunt eu și pentru faptul că scriu și pentru faptul că simt nevoia să mă exprim prin muzică.
Cred că emoția ar trebui să fie, nu știu, baza mai multor încercări de ale noastre, pentru că, fără să vrem, suntem conduși de emoție și valoarea unui artist crește și mai mult atunci când își arată vulnerabilitatea. Și eu îți mulțumesc că ne-ai spus unul din lucrurile care poate e mai greu de arătat. Uh-huh. Să spui că ești emotiv când ai un asemenea succes, să spui că ai o sensibilitate când oamenii așteaptă de la tine, în primul rând, forță și putere, este o dovadă nu de slăbiciune, ci de vulnerabilitate, care personal sunt foarte mulți oameni de aici, dintre prietenii de la radio, care apreciază.
Păi suntem
mult
între prieteni și na, am simțit pentru... că pot să fiu vulnerabil. Acum, pe lângă asta, mi se pare că e ceea ce ne dă valoare cel mai mult, mai ales în era asta AI-ului și a tot ce e artificial, emoțiile nu cred că se pot așa ușor și rapid replica. Cred că e imposibil, de fapt, și atunci asta ne face umani și trebuie să le arătăm și trebuie să fim vulnerabili. Pentru că toți le avem, adică asta mi se pare stupid, că toți suntem așa sub o carapace, dar toți știm că toți le avem, doar că nimeni nu vrea să deschidă subiectul, nu știu, e stupid.
Sau mai cu seamă, nu toți avem curajul să arătăm ce e sub carapace, că și aici este o problemă. Dar dacă tot ai amintit de inteligența artificială, o să-ți povestesc și o întâmplare. În urmă cu o săptămână am descoperit pe YouTube, știam că AI-ul compune piese foarte bune și cu voci perfecte.
Discutabil, da.
Cel puțin la prima vedere, artistul clar că vede și minusurile, dar ca un consumator de muzică mă uit mai atent la versuri și la stare pe care o am atunci când ascult asemenea piesă. Am descoperit pe YouTube o piesă de 1,5 milioane de vizualizări într-un timp record. Și mă gândeam, oare ce se va întâmpla în viitor, peste 3 ani, peste 4 ani, cu artiștii? Cel puțin din punctul meu de vedere, mi-a fost greu să dau seama la prima ascultare dacă este inteligența artificială sau dacă este voce umană. Ți-e frică de AI?
Nu. Nu mi-e așa frică de AI, am trecut prin niște stări, așa, m-am gândit mult la treaba asta și a spus bine un artist foarte șmecher de afară, Will.i.am îl cheamă, a spus așa, s-ar putea ca AI-ul la un moment dat să poată să facă mai bine yoga ca mine,
da,
dar eu trebuie să fac yoga, adică ce sens are... să pun AI-ul să facă treaba asta când eu trebuie să fac asta, asta odată, doi la mână. Eu cred că e un moment prin care trecem și cred că lumea o să se plictisească de, și o să se prindă la un moment dat după antrenament ce anume e artificial, ce nu. Noi deja ăștia până în industrie cam știm, dacă auzim ceva ne cam dăm seama, nu la toate într-adevăr, dar ne dăm seama în mare. Și mai este o componentă, eu cred că se va muta totul unde îmi doresc din tot sufletul să mute, și anume pe scenă. În, acolo la performance n-ai cum să mai mimezi că ești...
Nu, deși există și avatarul digital și...
Există și avatarul digital, dar nu cred că e aceeași chestie.
Dar nu e cu același lucru, clar.
Cred că suntem acum într-un moment în care e foarte exciting și se vorbește foarte mult și e și foarte nou și foarte... Na, ne teamă tuturor de ce se va întâmpla. Nu cred că o să se întâmple ceva atât de major, cred că este un val care vine și trece, care schimbă niște lucruri, probabil. El AI-ul în sine are niște tool-uri care sunt foarte interesante pentru omul creativ, pentru artist. Adică el, în, așa, de mână de mână cu artistul, mi se pare tare.
O echipă imbatabilă.
Da, dar unde trag eu linia și am mai spus asta, aici mi se pare distopic când ne prefacem că ascultăm oameni sau când luăm interviuri unor avatare, mi se pare, mie personal mi se pare distopic și ciudat și un pic comic așa.
Florian Rus, invitatul de astăzi între prietenii de la radio, îl puteți vedea pe Florian, puteți vedea cum arată astăzi Florian la radio.
Un pic, dacă... un pic freza un în deficit, pic, că tot e un cuvânt la mod acum, deficit. E freza în deficit, astăzi am vrut să-mi pun șepcuță, dar am zis că dacă-s vulnerabil, vin până la capăt vulnerabil.
Da, e foarte bine, arăți foarte bine, uite cel puțin pe Facebook.
Așa, asta să rămână camera.
Asta să rămână camera, da, pentru că vorbim despre muzică și am ascultat cea mai nouă piesă a ta, Fă-mă, fă-mă, e piesa de vară, solară, cu plajă, cer senin, care schimbă...
Rarisimă în repertoriul
da,
meu.
Da, 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 și mă leg la fel de o declarație de-a ta, pe care aș așeza-o lângă această piesă, pentru că ai spus...
Iartă-mă,
uneori...
dar ți-ai făcut temele cum n-am văzut în niciun interviu. Ai acolo, da, foi,
am foi
frumos.
Deci am foile făcute...
Deja mi-e frică ce am mai declarat eu de-a lungul timpului.
Să știi că aseară m-am uitat cu atenție la declarațiile tale și am făcut o...
Ce am mai zis? Ia să vedem.
Uite, ai spus așa. Uneori ai nevoie de un impuls să simți că trăiești cu adevărat. Îți amintești când ai zis?
Da, 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 mi-amintesc că a fost foarte de curând asta, declarația asta a fost de curând. Păi despre asta e piesa, sincer.
Eu de asta am și pus-o lângă piesă.
Eu pornisem, scuze, mai am mai zis ceva?
Nu, mai o să spun, mai am, sunt 4-5 foi.
Strict la treaba asta să mă refer. Eu am făcut Fă-mă, fă-mă, a început ca o odă mării, așa era, prima strofă începuse așa, era Dragă Marea Neagră. Tu briză de vară, zeiță cu umărul gol, văd lumea al negru, dar pe tine te văd color, parfum de la îngeri, licoare ce vindecă tot, ce mai zic eu acolo, o gură de tine și simt cum îmi viața foc, pentru că de fiecare dată când am simțit că m-am simțit așa într-o rutină sau într-o blazare sau în orice, când m-am dus la mare am uitat tot și s-a întâmplat, nu știu, ca pe magie să mă simt extraordinar. Și apoi, în refren... mi-am dat seama că marea face cumva ce face o persoană din asta. Știi când ești tu așa în capul tău și dai de o persoană din asta super veselă și optimistă, care te împunge așa și zice, bă, hai mă, calmează-te mă, hai să ne distrăm, hai. Și te învață cumva cum să trăiești din nou, știi? Și mi se pare că, mai ales acum la vârsta asta, există un punct la un moment dat când iei lucrurile prea în serios și când te apasă niște responsabilități și niște... Na, se schimbă lucruri și ai nevoie de persoana aia să vină să te... un pic să-ți zică, bă, alo, hai să-ți amintesc cum e să trăiești. Și mi s-a părut că asta face și Marea Neagră, cu mine cel puțin. Și am personificat cumva și în viața fiecăruia sper că există un astfel de om care atunci când ești la pământ sau ești îngândurat sau nu mai știi cum să te distrezi, ești prea în capul tău, trăiești mult prea mult în capul tău, să vină să te scoată un pic din capul tău și să se arate că lumea e mișto și că viața e una singură, cel puțin așa știm noi, până acum nu știm ce se întâmplă după ea și merită trăită. Gata,
dragă,
scuze.
Dragă Marea Neagră, e așa, una dintre cele mai frumoase scrisori. Parcă e o scrisoare de dragoste. Cine scrie versurile?
Am un AI care... Nu, glumesc.
Mi-am dat seama, da.
Eu în mare parte, dar colaborez cu mulți la piesa asta.
Cine a scris versurile la piesa?
La piesa asta doar eu sunt. Dar colaborez cu mulți alți artiști destul de talentați des, adică câteodată sunt singur, dar sunt norocos să am și pe lângă mine oameni talentați cu care să scriu muzică.
Uite, mă uit un pic pe WhatsApp și am primit un mesaj de la Marius, unul dintre ascultători. O să încerc să îi găsesc și mesajul repede pe WhatsApp. Marius spune așa: acum inteligența artificială ajută artistul, dar cu ce ajută spectatorii sau ascultătorii de radio? Nu avem răspunsul concret la întrebarea
ce
asta.
Ce ajută spectatorul?
Probabil
păi dacă l-ajută pe artist, na, spectatorul este the end game, așa. Spectatorul este ultimul beneficiar a ceea ce face artistul de mână în mână cu AI-ul. Dar pot să și explic la ce ajută artistul. De exemplu, un compozitor, ca să fie clar, nu o să fie foarte clar, dar încerc să fie clar, un compozitor are nevoie de niște scule complicate și niște oameni foarte talentați pe diferite paliere din astea ca să facă o orchestrație, să-și ducă gândurile, să-și fructifice gândurile, ca să zic așa. Și acum cu AI, dacă ești acasă și faci o poezie și o linie melodică și o înregistrezi, poți în câteva secunde să auzi cum ar suna, în stilul bossa nova, în stilul pop, în stilul... Nu înseamnă că aia rămâne, că
omul decide.
Tot omul decide odată și te ajută să vezi cum ar suna cea mai bine piesa ta în câteva minute. Asta înainte, noi o făceam, fiecare variantă pe care voiam să o facem de test dura câteva ore sau o zi întreagă să stai să produci o piesă, să vezi cum ar suna într-un fel sau altul. După care, bineînțeles, după ce faci cu AI-ul, ce faci și vezi cum sună, o reproduci după ce decizi cum vrei să o faci. Ceea ce pentru noi este ceva incredibil. Să poți să faci asta singur, tu songwriter, nu mai ai nevoie de producător, de orchestrator.
Și automat AI-ul ne ajută și pe noi ca spectatori sau ascultători, consumatori de muzică, în sensul că primim cea mai bună variantă pe care o poate crea artistul.
Exact.
Florian, puțin știu sau știau, pentru că...
Da.
Nu mai e secret, nu?
Ce să fie secret?
Nu mai e secret, că ești fiul lui Mircea Rusu, cântărețul folk.
N-a fost niciodată secret, este...
cu peste 1 milion de discuri vândute, probabil că ascultătorii noștri
că la prima căutare se găsește asta, adică nu...
Nu, dar știi de ce a spus secret? Pentru că atunci când tu ai plecat la Vocea României,
așa?
Nu s-a știut.
Da, am preferat. Am fost discret cu treaba asta, nu mi s-a părut că m-ar ajuta... Deși cred că m-ar fi ajutat, dar nu am vrut să mă ajute treaba asta și n-am vrut să se gândească oamenii că într-un fel sau altul există vreun avantaj pe care l-am eu din treaba asta, ba cred că din contră, adică nu m-a ajutat extraordinar. Și doi la mână, eu am trăit toată viața mea sub chestia asta. Știi cine-i băiatul ăsta? Știi cine-i copilul ăsta? Este băiatul lui.
Omul bun și pomocop.
Exact. Și chestia asta e o chestie care se poate greu explica pentru oamenii care n-au avut un tată celebru în domeniu, mai ales în domeniu în care și tu vrei să reușești. Te face mic, te face să nu mai ai tu personalitate și te face să fii mereu raportat la cineva care a fost foarte mare și deci comparația asta nu te ajută deloc mental poate te ajută un pic să te ambiționezi tu să faci una alta, dar pe mine personal nu mi-a plăcut că mereu am fost redus la cine e copilul, cine e băiatul ăsta, e copilul lui. Mi s-a părut că asta e o valoare în sine și nu e o valoare în sine că sunt copilul lui până când nu am eu o valoare și... Cumva am trăit cu chestia asta, s-a amplificat treaba asta și m-a ajutat și faptul că el e cunoscut ca Mircea Rusu, eu sunt cunoscut ca Florian Rus, deși avem amândoi numele Rus în buletin, doar că eu m-am folosit de această chichiță și nu mi-am pus Rusu. Și am zis Florian Rus, ca să mă zic eu,
ca să
eu, da, nu mai Rusu se ducă direct, Mircea Rusu, eu sunt
dar
eu.
Dar ce
eu
mai
sunt...
face tatăl tău?
E bine, e pe acasă, merge la cântări, când compune în continuu, compune mult mai mult ca mine, este mult mai prolific ca mine, ca și compozitor, e bine.
Cum a reacționat Mircea Rusu atunci când a auzit, străzile din București, de exemplu, la radio, pentru prima dată?
Țin minte că e foarte ciudat că noi de multe ori știu cum reacționează când îi văd postările, nu vorbim direct, de multe ori chestii din astea. Și am văzut la el pe Facebook că era nu știu unde în turneu și el cânta nu știu unde.
Da.
Și s-a dus într-un bar să și ia nu știu ce apă și a ieșit pe prispă acolo și zice: când am ieșit pe prispă, tot barul ăla, erau oameni care erau la bere pe acolo, se uitau toți la un televizor mic care era în colț sus, cum sunt puse televizoarele în baruri. Da. Și zice: băi, văd așa că se uitau super atenți așa și unul fredona, unul, și când mă uit acolo, ce era fiul meu, mă zice, fiul meu era în televizorul ăla mic, zice, ia uite, vă zic, la cine se uitau toți oamenii ăștia din bar, se uitau la băiatul meu. Și m-a emoționat că a avut momentul ăsta de mândrie cumva față de mine și, în rest știa piesa, mi-a zis că simte că e o piesă puternică, adică mă sfătuiesc cu el.
Este și normal, pentru că are stofă valoroasă de artist.
Mă sfătuiesc, da, fiind încăpățânat și având, într-adevăr, complexul ăsta de inferioritate față de el, pentru că, repet, am crescut toată viața mea fiind fiul lui, îi arăt forma finală și îi zic direct, asta e piesa pe care o lansez, nu-i mai zic, nu mai întreb... Eu nu știu, până acum mi-a mers. Dar
nu, dacă tu te sfătuiești cu el, dacă e o piesă bună, dacă acum merită lansată, cred dacă că trebuie să mai modifici ceva.
Îl respect foarte mult pe taică-meu pentru toate cunoștințele muzicale și pentru tot ce mi-a dat muzical. Simt însă că suntem cumva în două lumi diferite muzicale și în lumea asta o să-mi permit să am păreri puternice personale și nu știu dacă îmi place să-i văd reacția la câte o piesă sau așa, dar nu iau neapărat de adevăr absolut.
Mari din Cluj te felicită, Florian, și spune că s-a distrat de multe ori la petreceri pe muzica
străzile
tatălui tău.
Păi vedeți, din nou
tot
mă felicită pe mine pentru muzica tatălui meu. N-am niciun merit eu acum aici, da. Și eu m-am distrat de multe ori pe muzica tatălui meu.
Care întreabă tata ce face, dar mama, că nu știm nimic.
Mama e foarte bine, da. Mama vine pe la mine să mă ajute cu bebe. Eu acum am și bebe de
să străiască,
aproape
să
9 luni.
Da.
Și mulțumesc frumos și ea mai vine pe aici și mă mai ajută, da, e aici, mă bucur mult să o văd bunicuță.
Până să crească bebetele tău, aș vrea așa să ne reamintim de copilăria ta. Uh-huh. Pink Floyd, Genesis erau trupe legendare pe care le ascultai când erai
datorită
acasă,
tatălui meu,
datorită
da
tatălui. A pus o fundație muzicală foarte bună la temelia unui artist. Ce au avut atunci sau ce a pus și Pink Floyd și Genesis, lucruri pe care nu le găsești în muzica comercială și care pe tine te-au dezvoltat ca artist?
Țin minte, dacă e să vorbim despre Pink Floyd acum, țin minte că la un moment dat taică mi-era îngrijorat că ascult prea mult Pink Floyd. În sensul în care mi-a zis, zice, băi tăticule, ai 12 ani. Adică și Pink Floyd erau totuși încărcați de niște trăiri grele acolo. Erau niște chestii destul de tenebroase, așa, știi, și ca sonorități, și ca versuri, și ca tot. Adică, și mi-a zis că crede că e un pic prea dark, un pic prea întunecată muzica pentru mine la vârsta aia. Și mi-a zis, bă, las-o mai moale cu Pink Floyd, că știam pe de rost toate astea, mă uitam la film, la The Wall, știam de chestii despre biografie. Cu ce m-a impactat, cred că probabil cu un pic de tendință spre muzică mai tristă, mai dark, așa, întunecată, deși nu sunt cunoscut neapărat pentru asta.
Nu, dar se simte sensibilitatea și cred că
se simte. Cred că asta, cu asta m-a influențat și doi, e greu să spun acum toată muzica pe care am ascultat-o eu cu ce m-a... Că așa, dacă stai să asculti ce fac eu acum și ce ascultam atunci, nu prea au legătură. De exemplu, Genesis nicio legătură, sau Yes, sau trupele astea legendare.
Apropo de una dintre abilitățile tale, aceea de a compune muzică, nu mai avem foarte mult, dar vreau să te întreb dacă există o piesă pe care...
Păi mai trei pagini acolo.
Da, și mai am, uite, dar nu mai am timp. Dacă există o piesă pe care ai scris-o pentru altcineva și pe care o regreți că n-ai cântat-o tu.
Acum am regretat atunci la moment, pentru că ego-ul fragil își mai spune toată cuvântul pe moment, așa, dar după aia dacă mă îndepărtez și mă dau la o parte un pic din situație, nu mai regret așa tare. Cred că ploua lui Holy Moly mi-ar fi plăcut să am o variantă, nu ar fi fost la fel de hit, clar. Pentru că
nu aș spune da sau nu, pentru că încă nu știm.
Eu cred că nu, pentru că acolo e o chimie specială și vocea, în primul rând, vocea lui Holy Moly, care este extraordinară.
Da, o salutăm pe Holy Moly, a fost aici
salutăm,
de multe ori.
Salutăm, da, suntem și vecini la țară cu Holy Moly, deci ne leagă nu doar piesa asta. Da, cred că vocea este extraordinară, plus... chimia cu tata Vlad, combinația asta, contrastul între ea și strofa asta, rap-a lui tata Vlad.
Am un minut, dar trebuie să mai citesc o declarație.
Deci cred că plouă, dar acum nu-mi pare rău, pentru că sigur n-ar fi fost number one.
Și ai mai spus ceva care mi s-a părut provocator. Talentul nu are treabă cu succesul. Și într-o industrie în care toată lumea vorbește de talent...
Eu...
Tu l-ai eliminat un pic din această ecuație.
Asta cred că e un pic scos din
context, oare?
În sensul în care eu cred că are treabă cu succesul, dar... Talentul singur...
Păi doar la talent.
E
luat separat.
Talentul singur...
Poți
doar,
să fii talentat și poți să nu ai succes.
Doar în cazuri excepționale de geniu, poate, fără muncă să te ajute, deși și acolo e o muncă. Da, munca plus talentul egal succes, niciodată talentul singur. Munca câteodată singură, cu mai puțin talent, bate talentul ăla șmecher care stă tolănit în pat.
Florian, mai avem 30 de secunde, dar eu îți mulțumesc pentru sinceritate și pentru vulnerabilitate.
Mulțumesc
frumos. Este departe de perfecțiune, dar asta cred că bate AI-ul în orice situație și în orice condiții. Mult succes.
Mulțumesc
și de-abia aștept să ne revedem.
Gândurile bune.